Ma ika 2 Corinto, kapitulo 4. Iti kaasi ti Diyos, na ited kada kami daytoy a panagsirbi, ket saan kam a maupay. Iwaksimi amin a nalimad, ken nakababain nga aramid. Dikam agaramid iti kinasikap, di mi balikugan ti mensahe ti Diyos. Ngam iti amin na kinapudno, agbyag kam iti matang ti Diyos, ket italek miti bagimi iti konsensya ti tunggal tao. Nukas pangarigan na ilumeng ti banghilyo nga ikas kasabami, na ilumeng laeng kadagiti mayaw awan. Saan da amamati, tatiisip da kinullaapan ni Satanas amang ituray iti daytoy alubong, ket di da makita ti silaw nga aggapo iti naimbaga damag, may papan iti dayag ni Kristo aladawan ti Diyos. Saan ati bagimi ti ikasabami? Ikasabami ni Hesukristo akas apo, kenda kami akas adipenyo gapo kini Jesus. Ti Diyos anagkuna, agranyag ti silaw manipod iti kasipngatan. Ket isumet lang ti Diyos anang ted iti silaw na kadagiti pusumi, tapno maamwanmi ti dayag ti Diyos iti rupa ni Kristo. Ngemda kami nga addaan iti daytoy na espirituan agameng, mayarig kami kadagiti narukop abanga, tapno may pakita at ikangatuan apan nakabalin, ket kukwa ti Diyos, saan ada kami?
Masansan ang may pasango kami itiriribok, ngem saan kami ang maparukma? No daduma, agduadwa kami, ngem saan kami ang maupay? Adu ti kabusor, ngem adalata gayem mi, uray no nakaro ti pan nakakabil mi, saan kami amatay? Iti amin a kanito, ibakbaklay mi ti ipapatay ni Kristo, tapno makita ti biag na babaen kada kami.
Kanayon amay pasango kami iti patay, gapo ken Jesus, tapno may parangarang ti biag na babaen kada kita group sa abagimi. Kahit na asawen, apatay tagtar trabaho kada kami, ngem biag tagtar trabaho kada kayo. Kuna tinasantuan asurat, namatiak isot gapuna anag sa uwa. Iti sumat lang espiritu ti pamati, agsao kami mat tamamati kami. Amumi ati Diyos anang pagungar kini Apo Jesus, pagungaren na kamin tumat akas kini Jesus, ket ikuyog na tayto iti saklang na. May gapo amin daytoy kada kayo, ket iti panagwaras ti parabor ti Diyos iti adu a tao, ad adon tumat ti pagyaman da akararag apakaidayawan ti Diyos.
Gapu iti daytoy, pulos asaan kam a maupay, uray no maininot nga agrupsa tinailasagan a bagimi, inaldaw met a mapawaro tinaispirituan a kinataumi. Ket daytoy nalagan ken apagbiit a sagsagabain mi, ited na kada kami tidakkel ken agnanayon a dayag, nga awan pakaipadaan na. Tadagiti banag adi makita tikitain mi, saan adagiti makita? Apagbiitlaeng tibanag amakita, ngem agpaot iti agnanayon tibanag adi makita.